Πάμε λοιπόν, Παρασκευή 11 Νοέμβρη 2022, TGIF που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, ο λαός είναι φίλος μας. Πώς θα γίνει, έτσι είναι. Thank God it's Friday. Δηλαδή, έρχεται η Παρασκευή και λέμε ότι θα ξεκουραστούμε λίγο. Βέβαια, τώρα, άμα έχεις παιδιά, αρχίζει ο Γολγοθάς. Έτσι, μπάλες από εδώ, από εκεί, τρέξιμο, αυτά. Αλλά είναι όμορφη όλη αυτή η κατάσταση και το σκηνικό. Ιδιαίτερα, άμα πετυχαίνει και καναγκολάκι ο Οδυσσέας, γίνεται πιο όμορφο ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και επειδή είναι Παρασκευή και επειδή η Παρασκευή είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό, ναι, κατ' το Σαββατοκύριακο που έρχεται και των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, εμείς επιμένουμε ερασιτεχνικά. Εμείς επιμένουμε μακριά από τον επαγγελματισμό και τον τρόπο με τον οποίο έχει πλέον αλλάξει η εικόνα και η βιτρίνα του παγκόσμιου αθλητισμού. Πάρτε παράδειγμα τώρα το Κατάρ, το τι έχει γίνει εκεί, παιδιά. Εκατόμβη θυμάτων, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες εργάτες ότι έχουν χαθεί, έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί λόγω της κατασκευής των σταδίων και λοιπά, για να γίνει το παγκόσμιο κύπελο, να γίνουν ακόμα πλουσιότερες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μεγαλοεπιχειρηματιών, των μεγάλων εταιριών, των πολυεθνικών κλπ. Κλπ. Όλων αυτών όσοι χορεύουν γύρω από την μπάλα και τα δισεκατομμύρια που προσφέρει. Έτσι λοιπόν σήμερα εμείς θα παρουσιάσουμε την ιστορία, την αθλητική ιστορία της Κεσαριανής. Όταν ακούς Κεσαριανή, αμέσως στο μυαλό σου έρχεται στον Εθνικό Αστέρα. Η ιστορία αυτής της ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι μόνο ο Αστέρας. Θα βρούμε πίσω από την προσφυγιά και μετά πώς δημιουργήθηκαν κάτω από πολύ δύσκολα χρόνια όλες αυτές οι ομάδες που πρωταγωνίστησαν από τη δεκαετία του 20 μέχρι αργότερα και πώς φτάσαμε στο σημερινό Εθνικό Αστέρα να είναι πλέον Μικρασιατικός Αστέρας, με τη συνένωση με την ομάδα του Μικρασιατικού, επίσης ιστορική ομάδα. Θα δούμε τι γίνεται εκεί με τις ακαδημίες, θα δούμε τι γίνεται εκεί με την πρώτη ομάδα, πού βρίσκεται, σε ποια κατηγορία, τι λέει ο κόσμος, όλα αυτά με τον πρόεδρο του Μικρασιατικού Αστέρα, τον Ηλία Μιχαηλίδη, που είναι και το πρόσωπο της ημέρας. Η ομάδα μάλλον της ημέρας σήμερα Παρασκευή είναι ο Μικρασιατικός Αστέρας της Κεσαριανής. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Βικέντιος, η Βικεντία, ο Βίκτορ Ουγκό, η Βικτωρία, ο Δράκος, ο κακός ο Δράκος, ο Δράκον και ο Μινάς. Και σήμερα είναι η μέρα της ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλά παιδιά, υπάρχει και δημόσια ασφάλιση, έτσι να την προωθήσουμε λιγάκι και να την προστατεύσουμε. Και η μέρα του οριγκάμι. Τι είναι τώρα εδώ το οριγκάμι, παιδιά, κάτι τέτοιο είναι, μισό λεπτό. Γιατί αυτά, εντάξει, τα ξέρω εγώ, αλλά δεν τα ξέρω αυτή τη στιγμή, καταλάβατε. Οπότε πάμε στο Σαν Σήμερα, που είναι μια εκπληκτική σελίδα η οποία μας τα αναλύει όλα αυτά, για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το κομμάτι το σημερινό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, εδώ μαζί είμαστε και τα κάνουμε. Η μέρα του οριγκάμι γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου. Ξεκίνησε από την Ιαπωνία και επεκτάθηκε διεθνώς για να τιμηθεί η πανάρχια ιαπωνεζική τέχνη του οριγκάμι, δηλαδή του περίτεχνου διπλώματος του χαρτιού με το οποίο κατασκευάζονται διάφορα καλλιτεχνήματα. Να σημειώσουμε ότι στην τέχνη του οριγκάμι δεν επιτρέπεται το κόψιμο του χαρτιού. Ορίστε. Είναι σήμερα η μέρα οριγκάμι. Φτιάξτε ό,τι μπορείτε με το χαρτί. Μη σαΐτε, φτιάχναμε πιτσιρίκια, παιδιά. Θυμάστε και εκείνα τα αυτοσχέδια καπελάκια, τα φοβερά με εφημερίδες εκείνα, εντάξει. Λοιπόν, γεγονότα. Το 1912 η συνέλευση της Άμμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Το 1918 οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακοχή. Είναι η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1940 το πρώτο τζιπ βγαίνει από την γραμμή παραγωγής. Το 1942 η Τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία, Βαρλίκ Βεργκησή. Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων. Το 1950 σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Πόλεμος της Κορέας. Μια ιστορική στιγμή διένεξης και αντίδρασης του κόσμου και αντίστασης ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινωνίας μας τότε, γιατί έπρεπε να φύγουν ελληνικά στρατεύματα και να πάνε να πολεμήσουν στην Κορέα. Προς τι, ποιος ο λόγος. Ποιος ο λόγος του πολέμου στην Κορέα βασικά και πώς ξεκίνησε και έγινε αυτός ο πόλεμος, αλλά αυτή είναι μια ολόκληρη ιστορία. Θέλουμε 10 εκπομπές για να την αναλύσουμε. 2002, το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Τούρκο-Κυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βρετανία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Γλάφκος Κλειρίδης δηλώνουν ότι το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο. Η Βρετανία παντού χώνει πάντως, παιδιά, την ουρίτσα της, ακόμα στο Κυπριακό. Ακόμα συζητάμε για τη Βρετανία. Σαν σήμερα το 1885 γεννιέται ο George Patton, Αμερικανός στρατηγός που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912, νεαρός υπολοχαγός τότε, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατατάχει πέμπτος αφού απέτυχε στη σκοποβολή. Το 1928 γεννιέται ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης. Το 1975 ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, τον ξέρετε, είναι Αμερικανός γνωστός ηθοποιός. Έτσι είχε παίξει και στο το έργο αυτό εκεί με το Τιτανικό. Δεν είχε παίξει ο Ντικάπριο, δεν ήταν βέβαια, ο Ντικάπριο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Διομηδής, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός, είχε γεννηθεί το 1875. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Μηνωτής, ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, με τεράστια μορφή του ελληνικού θεάτρου. Και το 1990, σαν σήμερα, φεύγει μια τεράστια μορφή, όχι μόνο της ποίησης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, οποιοδήποτε επίπεδο, ο Γιάννης Ρίτσος. Ο Γιάννης Ρίτσος, που δεν έφυγε ποτέ. Λοιπόν, έγινε χαμός, παιδιά, για να περάσουμε και στις ειδήσεις της ημέρας, με την ιστορία αυτή με το αεροσκάφος. Δεν ξέρω, ανοίξατε κανάλια, ίσως και ραδιόφωνα το πρωί. Είμαστε και εμείς εδώ για να σας πούμε τι ακριβώς συνέβη. Μισό λεπτό να πιω μια γουλίτσα καφέ. Παιδιά, έτσι, εδώ στην Παρεούλα πίνετε και σκάνε καφεδάκι. Αν είναι και απόγευμα εκεί που είναι, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία, ίσως να ετοιμάζεστε για κανένα diner, να βγείτε κάμια βολτίτσα. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα, εδώ στην παρέα. Ένα αεροσκάφος. Μιλάμε, έγινε, παιδιά, τι να σας πω, υπήρχε η πληροφορία ότι είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο είτε από το Ντουμπάι είτε από τη Νέα Υόρκη της, ποιας εταιρείας ήτανε, της Emirates, έτσι. Σε ένα από τα δύο αυτά αεροσκάφη υπήρχε ένας ύποπτος ως τρομοκράτης, έτσι. Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας μετά από αυτή την πληροφορία. Η πτήση για το Ντουμπάι ήταν σε φάση τροχοδρόμησης, έπεσε σήμα προκειμένου το αεροπλάνο να επιστρέψει στη βάση. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, οι αρχές προχώρησαν σε εξονυχιστική έρευνα, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο. Το δεύτερο αεροπλάνο, πάλι της Emirates, ένα από τα δύο λέγανε ότι εκεί ένας από τους επιβάτες είναι τρομοκράτης ή τέλος πάντων κάτι ύποπτο, είχε ήδη απογειωθεί και βρισκόταν πάνω από την Ιταλία και την Γαλλία. Αρνήθηκαν την προσγείωση οι δύο αυτές χώρες. Σου λένε, τι θα μπλέξουμε εμείς τώρα εδώ? Άντε, πηγαίνετε το πίσω από εκεί που ξεκίνησε, από την Ελλάδα. Οπς, γυρίζει πάλι πίσω. Ο πιλότος παίρνει εντολή και συνοδεύεται, παρακαλώ, για να κάνει την προσγείωση, την αναγκαστική πλέον προσγείωση, από δύο F-16. Κάπου άκουσα τώρα, μπορεί να είναι και ακραίο, ρε παιδιά, αλλά εγώ κάπου το είδα σε ένα κανάλι το πρωί στην τηλεόραση, από τα ιδιωτικά κανάλια, ότι υπήρχε η εντολή πως αν επιβεβαιωθεί ότι είναι τρομοκράτης μέσα και ότι κάτι συμβαίνει, δηλαδή είναι έτοιμη να γίνει κάποια τρομοκρατική ενέργεια, ότι τα F-16 είχαν πάρει εντολή να καταρρύψουν το αεροσκάφος. Πολύ ακραίο μου φαίνεται αυτό, παιδιά, εμένα. Αλλά για φανταστείτε τώρα, έχουμε δει εικόνες με αεροσκάφη τα οποία προσγειώνονται στους δίδυμους πύργους. Φανταστείτε τώρα, λέμε, που νομίζω ότι όλο αυτό ήταν μια... έτσι άσκηση ετοιμότητας, λέμε, φανταστείτε να είναι τώρα κάποιος εκεί και να θέλει να το ρίξει στον Ιερό Βράχο, στην Ακρόπολη. Αμάν, αμάν. Τέλος πάντων, με το που προσγειώθηκε το αεροπλάνο, οι αρχές προχώρησαν σε έλεγχο των επιβατών. Υπάρχουν και βίντεο μέσα από το αεροσκάφος και μάλιστα δείχνουν και τον μάλλον ύποπτο. Αν μπείτε στο Twitter θα τα δείτε όλα αυτά. Δεν υπήρξε τίποτα, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή η Νίτσα Μαρούδα, πρωταγωνίστησε σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60 και του 70. Δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχάλη, την Τζέννη Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Θανάση Βέγκο, τον Νίκο Κούρκουλο, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Κώστα Βουτσά, τον Γιάννη Βογιατζή, τον Σταύρο Παράβα, τον Λαβρέτη Διανέλο, τον Σωτήρη Μουστάκα και τόσους τόσους άλλους. Ήταν δεύτερος ο ρόλος της Νίτσας Μαρούδα, η ξανθιά, η όμορφη, έτσι, η τσαχπινούλα, θυμάστε. Η πρώτη της ταινία ήταν το Αγρίμι του Κώστα Καραγιάννη το 1960, έπαιξε συνολικά σε 37 ταινίες. Τελευταία ήταν αυτή το 1980, τότε που είχαμε μπει στις βιντεοπαραγωγές, έτσι, με τίτλο «Υποψήφοι βουλευτές και βουλευτίνες». Η πρώτη της εμφάνιση ήταν στην ΙΕΝΕΔ το 1982 στη σειρά Κομμωτήριο «Ιστορίες του Σεσουάρ». Και ανάμεσα στις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, «Η Μακρικοστέη και οι Κοντογιώργηδες», «Ο Κατήφορος», «Μην είδατε τον Παναή», «Τέντι Μπόι Αγάπη μου», «Μία τρελή τρελή οικογένεια», «Δεσποινής Διευθυντής», «Ο Παπατρέχας», «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», «Η Βουλευτίνα», «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης», «Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα», «Το ανθρωπάκι», «Η ωραία του Κουρέα», «Η νεράιδα και το παλικάρι», παιδιά. Τι έχει, τι μνημειώδεις ταινίες έχει καταγράψει ο ελληνικός κινηματογράφος εκείνης της εποχής, έτσι. Κάθε τίτλος που λέγαμε τώρα ταινίας και μια ιστορία πραγματικά με ηθοποιούς που άφησαν ανεξίτηλο το πέρασμά τους από το πανί και βέβαια με μορφές που δυστυχώς δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πάμε στον Αϊστράτη. Θα γίνει το πρώτο πράσινο νησί, μαθαίνω. Βρίσκεται στην τελική ευθεία για να γίνει το πρώτο ολοκληρωτικά πράσινο ελληνικό νησί. Έχει 200 μόνιμους κατοίκους όλο το χρόνο. Έτσι, το καλοκαίρι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται και ο τουρισμός. Πηγαίνει, έρχεται ο κόσμος, έτσι ζει και το νησί. Θα καταναλώνει αποκλειστικά ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, λέει το ρεπορτάζ. Το μικρό υβριδικό έργο που δρομολογείται στο ακριτικό νησί του Βόρειου Αιγαίου θα αποτελέσει οδηγό για μεγαλύτερα projects. Βάσει σχεδίου, στον Αϊστράτη θα πάψει εντελώς τη λειτουργία ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, ο οποίος λειτουργεί με ντίζελ. Στόχος είναι το νησί να καταστεί ενεργειακά αυτόνομο, δείχνοντας το δρόμο και τον τρόπο για αντίστοιχα έργα και σε μεγαλύτερες περιοχές. Ερώτηση, έτσι τώρα, αφελής ερώτηση, μήπως πίσω από όλη αυτή την κατασκευή του υβριδικού έργου κρύβονται τίποτα ιδιωτικά συμφέροντα? Δεν ξέρω, δεν το ξέρω πραγματικά. Απλά ερωτώ. Αϊστράτης, για να πιάσουμε την ιστορία, μέρος εξορίας, μέρος όπου κυνηγούσαν τους αγωνιστές κομμουνιστές, μέρος όπου έχουν κρατηθεί εκεί, έχουν κάνει εξορία ο Μάνος Κατράκης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Μενέλας Λουντέμης, ο Τάσος Λιβαδίτης. Και έχει γράψει εκεί στον Αϊστράτη ο Γιάννης Ρίτσος το περίφημο ποίημα «Γράμμα στον Ζολιό», Κιουρί. Αϊστράτης, Νοέμβρης 1950. Αγαπημένη μου Ζολιό, σου γράφω από τον Αϊστράτη. Βρισκόμαστε εδώ πέρα κάπου 3.000 άνθρωποι, απλοί, δουλευτάδες, γραμματιζούμενοι, με μια τρύπια κουβέρτα στον ώμο μας, με ένα κρεμμύδι, 5 ελιές και ένα ξεροκόμματο φως στο ταγάρι μας. Άνθρωποι απλοί, σαν τα δέντρα μπροστά στον ήλιο. Άνθρωποι που δεν έχουμε άλλο κρίμα στο λαιμό μας. Εξών μονάχα που αγαπάμε, όπως και εσύ, τη λευτεριά και την ειρήνη. Ξεμάθαμε πολλά, Ζολιό. Ξεμάθαμε πως γλιστράει το ψάρι της γαλήνης στα ριχά της Ιγαλιάς. Πως μπλέκονται οι γαλάζιες φλέβες στα χέρια της άνοιξης. Ξεμάθαμε. Μάθαμε τώρα κάτι πράγματα απλά, πολύ σίγουρα. Πως ο ουρανός αρχίζει από το ψωμί. Πως δεν είναι δίκιο άλλοι να βγάζουν το ψωμί και άλλοι να τρώνε το ψωμί. Πως δεν είναι δίκιο να φτιάχνουν κανόνια και να λείπουν τα αλέτρια. Απλά πράγματα. Μπορεί και ένα παιδί να τα πει σε μια φυσαρμόνικα της τσέπης. Μπορεί και ένας καλός φαντάρος που ονειρεύτηκε τη μάνα του να την αχτεί από τον ύπνο του και να τα πει σε μια σάλπιγγα. Και οι νεκροί μας το ξέρουν πιο καλά. Κάθε νύχτα η σιωπή τους το φωνάζει. Απλά πράγματα. Δεν είμαστε σοφοί, Ζολιό. Απλά πράγματα λέμε. Πολύ απλά τα λέμε. Πως αξίζει κανένας να ζει και να πεθαίνει για τη λευτεριά και την ειρήνη. Σαν σήμερα έφυγε ο Γιάννης Ρίτσος. Στην Πάτρα, τώρα δείτε, για να το ελαφρύνουμε λίγο και να γελάσουμε κιόλας. Αχ, τι ωραίος ο καφές, παιδιά, αναζωογονητικός είναι το πρωί. Εντόπισαν οι αρχές στο σπιτάκι μίας γάτας ναρκωτικά. Είχε κρύψει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εκεί ένας άνδρας, ο οποίος βρήκε αυτή την εφάνταστη κρυψώνα, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας και... Ένας άνθρωπος υπεράνω υποψίας, όπως είπαν οι γείτονες. Ήταν το σπίτι όμως τριόροφο και προκάλεσε έτσι στις αρχές λίγο εντύπωση. Λένε, τι είναι τώρα τριόροφη γάτα που πηγαίνει από το ρετυρέ και κατεβαίνει κάτω στον πρώτο και μετά στο υπόγειο, ξέρω εγώ. Πώς γίνεται αυτό? Και, εκεί λοιπόν ήταν χωρισμένο το σπιτάκι. Στη μία υπήρχε χασίση Όμορφο και μυρωδάτο που λέγανε τα παλιά τραγούδια, χωρισμένο σε δόσεις. Στο δεύτερο ήταν το θησαυροφυλάκιο, το χρήμα δηλαδή. Εκεί εντοπίστηκαν και, και τα χρήματα. Και στο υπόγειο δεν ξέρω τι είχε, ρε παιδιά. Τίποτα. Θα πει, είναι και η γατούλα κάπου. Δεν έπρεπε να πάει και η γάτα. Απίθανες ιστορίες. Απίθανη ιστορία μας έρχεται από την περιοχή Ρέιπουρ, ένα μικρό χωριό. Περίπου μάλλον εκεί στο Ρέιπουρ. Πού είναι αυτό το Ρέιπουρ, παιδιά? Στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι αυτό, έτσι. Τώρα μην μπερδεύομαι, εκείνη και στην Αυστραλία. Δεν λέει εδώ το ρεπορτάζ. Ναι, μάλλον θα το ψάξω να δω. Για κάτσε να δω και πώς γράφεται κιόλας. Τώρα το έχουν γραμμένο στα ελληνικά. Εδώ στην είδηση. Άντε να το βρεις. Ρέιπουρ. Α, όχι, παιδιά. Τι Ηνωμένες Πολιτείες. Ινδία. Ινδία. Εδώ είμαστε. Ένα 8χρονο αγόρι. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Το δάγκωσε η κόμπρα. Δύο φορές. Βρέθηκε στον δρόμο μια κόμπρα, το δάγκωσε το παιδί, το 8χρονο αγοράκι, σε αυτό το μικρό χωριό. Τυλίχτηκε γύρω από το χέρι του παιδιού, δεν το άφηνε. Το αγόρι έτσι τρελάθηκε και δάγκωσε την κόμπρα. Ακούστε τώρα την αντίδραση του μικρού. Και κατάφερε να τη σκοτώσει με τα δόντια. Απίθανη ιστορία, 8χρονος πιτσιρικάς. Ταινία Deepak λέγεται. Μεταφέρθηκε μετά σε μονάχα επίγουσας περίθαλψης, εξετάστηκε, πήρε εξιτήριο έτσι για το τσίμπημα αυτό. Ήταν ένα στεγνό δάγκωμα και τη γλίτωσε, αλλά το δικό του δάγκωμα δεν ήταν καθόλου στεγνό. Την καθάρισε, παιδιά, την κόμπρα. Κόμπρα πιτσιρικάς 0-1. Και κλείνουμε. Α, να πούμε ότι σήμερα, με τη σύμφωνη γνώμη και την επιθυμία του καλεσμένου μας που θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας, ο Ηλίας Μιχαλίδης, θα παίζουμε αποκλειστικά μουσική επένδυση με τη φωνή του Στελάρα, Στέλιος Καζατζίδης. Σήμερα, μετά από αυτή την είδηση, θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Έτσι, τι τραγούδι, μύθος, έτσι ολόκληρη ιστορία για Έλληνες κόσμος. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ και δραστήριος ομογενής του Τέξας, ο Αντώνιος Κουζούνης. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ εκεί η τοπική κοινότητα, ήταν δυναμική η παρουσία του. Είχε εκλεγεί στο ανώτατο αξίωμα της ΑΧΕΠΑ τον Αύγουστο του 2013 και εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη η στεναχώρια, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δραστήριος, συμμετείχε εκεί στα της ελληνικής κοινότητας και έδινε τη δική του μάχη μέσα από την ΑΧΕΠΑ. Είχε γεννηθεί το 1937 στην Ελλάδα και αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον, διατέλεσε διευθυντής πωλήσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας στις νότιο-δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Ήταν επικεφαλής μιας σημαντικής κτηματομεσητικής φίρμας στο Χιούστον για περισσότερα από 35 χρόνια. Έτσι, 64 χρόνια ήταν στην ΑΧΕΠΑ, πέρασε από διάφορες θέσεις στον τομέα του, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και από το ΥΠΑ, το συμβούλιο, το γενικό, έτσι ξέρετε, το κεντρικό συμβούλιο της ΑΧΕΠΑ. Και είχε λάβει το μετάλλιο κοινωνικής προσφοράς Άγιος Ανδρέας από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο τότε για την προσφορά του στην ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γυάλινος κόσμος και αμέσως μετά Μικρασιατικός Αστέρας. Πάμε!
Ποιος θα μου δώσει δύναμη με αυτόν να αλλάξω, να φτιάξω μορφές καρδιές μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω, να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κοσμέ γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη. Να φτιάξω φίλο αλήθινο, πονάει τα βάσανα και οι καημοί, να λείψουνε απ' τη ζωή κι ο κυλάει. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κοσμέ γυαλί είναι. Να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη είναι. Της γυναίκας την καρδιά να βάλω λίγη μέσα, να της ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευτιά που έχει στα στήθια μέσα. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλί είναι. Και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη είναι.
Παιδιά, τα λέμε τόση ώρα και ξέχασα να πω την ταυτότητα της εκπομπής, δηλαδή, έτσι. Είναι η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης στη δημοσιογραφική παραγωγή και στην αξιταξία είναι η Στέλλα Κλιάνα. Και σήμερα είναι Παρασκευή 11 Νοέμβρη του 2022. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Πάμε στην Κεσαριανή. Την ηρωική Κεσαριανή, μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, για να δούμε το πώς όλο αυτό το κομμάτι αποτυπώνεται μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες των σωματείων εκεί. Και ο κατάλληλος άνθρωπος για να συζητήσουμε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και την ιστορία του τόπου, αλλά και την ιστορία και τη λειτουργία και τη δράση των ιστορικών αυτών αθλητικών σωματείων από την αρχή, από το ξεκίνημά τους. Ο Ηλίας Μιχαηλίδης, πρόεδρος σήμερα του Μικρασιατικού Αστέρα. Καλημέρα, Ηλία.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται,
Καλά, Νίκο, μου, τι κάνεις?
Πρόλαβες να πεις καφέ ή σε πήραμε από το λαιμό?
Το πίνω τώρα.
Α, εντάξει, ωραία. Πίνουμε μαζί. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε το εξής, Ηλία μου, επειδή έχουν γίνει ανακατατάξεις και φέτος έτσι στην περιοχή, στο αθλητικό αντικείμενο και όλο αυτό το κομμάτι που συνεπάγεται αυτού. Θέλω να πούμε, να πιάσουμε την ιστορία από το σήμερα, να πούμε δύο στοιχεία και μετά να γυρίσουμε παλιά, γιατί νομίζω ότι αυτό που έγινε σήμερα και συνένωση δύο αθλητικών σωματείων με τη δημιουργία του Μικρασιατικού Αστέρα έχει ρίζες πολύ παλιά και θα πρέπει να το εξηγήσουμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος.
Βεβαίως. Αυτό που έγινε φέτος και έγινε με την προσκοπή βέβαια και της Δημοτικής Αρχής και νομίζω και με όλου του κόσμου της περιοχής, του αθλητικού κόσμου της περιοχής, που στην αρχή δεν είχαν καταλάβει τι πρόκειται να γίνει και λίγο υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Τώρα όμως δεν υπάρχει καμία. Όλα κυλούν ομαλά. Έγινε λοιπόν ότι ενώσαμε τις δύο ομάδες, το Μικρασιατικό, που ήταν στην άλφα κατηγορία, στην τοπική κατηγορία τέτοια, και το Εθνικό Αστέρα, που δυστυχώς έπεσε και δεν πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια, και έπεσε στη γάμα κατηγορία θεμένη, ενώσαμε τις δύο ομάδες κάτω από το όνομα Μικρασιατικό Αστέρα, και έτσι λοιπόν παίζουμε τη μεγαλύτερη κατηγορία αυτέ τι δύο ομάδε μαζί.
Ναι.
Με τα λόγια, ενώσαμε τι δυνάμει και κάναμε κάτι πιο ισχυρό. Πραγματικά είναι κάτι πιο ισχυρό, με βλέψει για ψηλότερα και ήδη φαίνεται και από τη βαθμολογία στο παιδινό προτάσμα. Δημιουργήθηκε μια ομάδα. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστέ πάρα πολύ ικανοί. Και γενικά έχει, το έχει χαιρετήσει ο κόσμος ήδη αρκετά και περιμένουμε και ακόμα περισσότερα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κεσαριανή και ο Εθνικός Αστέρας ήταν κάτι πολύ μεγάλο στο ποδόσφαιρο. Δεν ήταν απλά πράγματα. Έτσι, ήταν μια ομάδα η οποία έχει παίξει 6 χρόνια στην Αλφα Εθνική Κατηγορία με αξιοτιμία την παρουσία. Έχει παίξει, νομίζω ότι είναι πρωτοπόρο στον πίνακα αυτών τη συμμετοχή στη Β' Εθνική. Δεν θυμάμαι τώρα 26-27 φορές. αμέτρητες στη Γάμα και στη Δέλτα και τα σχετικά. Δεν ήταν λοιπόν ο αστέρα μια ομάδα η οποία μπορεί να παίξει στη Γάμα κατηγορία Αθηνών. Έτσι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες ομάδες, αλλά εντάξει, είναι η μοίρα της να είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και δεν μπορεί να το παραλύσει κανένα αυτό.
Είναι μια μεγάλη ιστορία και απορρόρηση, Ηλία. Πώς έφτασε η ομάδα αυτή να έχει πέσει πλέον στην τρίτη κατηγορία της ΕΠΣ Αθηνών? Μιλάμε για κακοδιαχείριση, μιλάμε για δυνατότητες που δεν υπήρχαν σε οικονομικό επίπεδο, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προφανώς ήταν κάποια στιγμή κοντά στο σύλλογο και για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούσαν πλέον να είναι και να υποστηρίζουν. Δηλαδή, είναι αδιανόητο μια ομάδα που έχει παίξει στη μεγαλύτερη κατηγορία και με τόσο μεγάλη ιστορία, σε μια περιοχή που έχει ιστορία, να μην μπορεί και να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και εδώ ίσως κρύβει η ερώτηση και τη μοίρα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, έτσι. Θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε και αυτό, να το ανοίξουμε λίγο, αν γίνεται.
Να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, είναι τα σημεία των καιρών, Νικό. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι καταλημμένος. Σημαίνει πάνω όλα. Και κατά διαχείριση, και ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο, δεν έχει τόσο πάθος όσο είχε παλιότερα. Οικονομικά ήταν η κατάσταση πολύ χάλια. Έτσι, άρα ήταν μια μοίρα πιο προδιαγεγραμμένη να φτάσει εκεί η ομάδα. Υπήρχαν κάποιοι ρομαντικοί στο παρελθόν. Το κρατάγανε το σωματείο σε ένα επίπεδο ευρωπαίες. Δυστυχώς και αυτοί εκλείσανε, δεν μπορούσαν, οι δυνατότητες στενεύουν και πάνε. Και η μοίρα ήταν αυτή που έγιναμε τώρα, πέρσι. Και δεν είναι πρώτη φορά, έχει ξαναμπέσει αυτό στη γάμα κατηγορία. Κατάφερε με κύριου σκόπου να ξανανεύει τη β' κατηγορία όπου ήταν και τελικά φέτο ξανάπεσε πέρσι, δηλαδή ξανάπεσε το πρωτάθλημα.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο κορονοϊός. Είχαν διακοπεί τα πρωταθλήματα, όλα τα σωματεία με ελάχιστες εξαιρέσεις. Θα έχει βλάψει η διακοπή των πρωταθλημάτων γενικότερα. Έχει γεμίσει απεσιοδοξία το αθλητικό ποδόσφαιρο. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες, αθλητές και έχουμε να κάνουμε με ένα ρομαντικό κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, που πάει στο γήπεδο στις γειτονιές είναι ρομαντικός. Έτσι. Δεν είναι πάει για να κερδίσει, ας πούμε, όπως την Αθηνική ή την Ιταλική, μια άλλη ομάδα και τα σχετικά. Πάει γιατί είναι η γειτονιά του. Αυτό λοιπόν σταμάτησε να υπάρχει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σταμάτησε. Εντάξει, μίκρινε. Δεν σταμάτησε. Τέλος πάντων, φιλοδοξούμε εμείς πλέον, εντάξει, να ξεχάσουμε αυτό το παρελθόν, το κακό για την ομάδα αυτή, τη μεγάλη αυτή ομάδα, και να πάμε μπροστά. Και αυτό είναι ο στόχος μας, όλων των ανθρώπων που ασχολούμαστε με την ομάδα αυτή τώρα. Και το μπροστά σημαίνει και η παρουσία μας αυτή τη στιγμή στην Α' κατηγορία, η οργάνωση κυρίως του σωματείου, η οποία είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή.
Έχετε μεταφέρει εκεί στοιχεία από τον Μικρασιατικό, που ήταν όντως ένα πολύ καλά οργανωμένο ερασιτεχνικό σωματείο, με τις ακαδημίες του, με τις εκδηλώσεις του. Δηλαδή, φαινόταν, φως φανάρις, το λέω εγώ τώρα που τα παρακολουθώ αυτά, ότι εκεί γίνεται σοβαρή, ωραία και μετρημένη δουλειά, χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες, αλλά με δουλειά, δουλειά, δουλειά.
Δεν μας αρέσει να υποφάσει και την πανεπιστημία, Νίκο. Δεν είναι η φιλοσοφία μας αυτό. Η φιλοσοφία μας είναι να υπηρετούμε τις ομάδες και κυριότερα τις ομάδες της γειτονιάς, έτσι. Ναι, είχαμε σκέψει το κεφάλι, είχαμε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια και φτιάξαμε κάτι καλό, κάτι οργανωμένο, κάτι υγιές. Πάνω σε αυτό το υγιές κομμάτι έχουμε βασίσει και το καινούργιο οικοδόμημα, το Μεγαστατικό Αστέρα, και θέλουμε να ελπίζουμε και πιστεύουμε πάρα πολύ ότι θα πετύχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μ' ακούς και πρώτη φορά είσαι τόσο πολύ αισιόδοξο ότι θα γίνει κάτι. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα ότι έχει βρεθεί και έχει λυθεί και το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το αθλητικό ποδοσφαίρο πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό το τραβάγαμε δύο τεστάθμιση όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Μικρασιατικό. Έτσι, δηλαδή, ένα χορηγός δεν θέλει να πούμε στο κομμάτι και θέλει να αναδέεται σαν χορηγός, να φαίνεται σαν χορηγός. ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ την κατάσταση.
Μπράβο, μπράβο. Μία ερώτηση θέλω να κάνω τώρα για τους παλιούς παίκτες του Εθνικού Αστέρα. Μεγάλες μορφές έχουν περάσει από τον Εθνικό Αστέρα, αλλά και τους οργανωμένους, οι Warriors 3, έτσι, οι οπαδοί, οι οργανωμένοι της Κεσαριανής, πού στέκονται, δηλαδή ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, κάποιες αμφιβολίες στην αρχή, τώρα πού στέκονται με όλη αυτή την ιστορία και με βάση το ότι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε 3 αγώνες δείχνουν ότι έγινε κάτι σωστό, δηλαδή ο Μικρασιατικός έχει 3 νίκες, είναι πρώτος, έτσι.
Ναι, μας δικαιώνει. Ελπίζω να δικαιωθούν και στη συνέχεια. Στόχος μας φέτος είναι να αναλύουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σου είπα και στην αρχή της κουβέντας μας ότι ο κόσμος δεν είχε καταλάβει τι πάει να γίνει. Νομίζανε ότι πάει να εξαφανιστεί ο Εθνικός Αστέρας. Κάθε άλλο. Τιμή μας, καμάρι μας και δόξα μας ο Εθνικός Αστέρας. Είναι η δόξα της πόλης. Είναι ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει στο αθλητικό κομμάτι. Μαζί βέβαια και με τη μία δει στο μπάσκετ, έτσι. Γιατί είναι να μην την ξεχνάμε.
Με Α1 παρουσίες. Μια έδρα που δεν παίρνει για να δει με τίποτα πολύ δύσκολα οι λεγόμενα μεγάλες ομάδες. Τα έχουμε ζήσει αυτά όλα από κοντά.
Μια που το αναφέρουμε, έχει πάρει το πρώτο μέρος στην Ελλάδα στην μία για το ιστορικό αμυλότητα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για τον μπάσκετ. Δηλαδή, και εκεί έχουν περάσει μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ. Το Βολίτη, μπορούμε να αναφέρουμε.
Ναι, ναι.
Πρώτα και μόνο, έτσι, το συγχωρεμένο. Λοιπόν, αλλά ας μιλήσουν άλλοι για τον μπάσκετ, δεν είμαι εγώ άνοιγος. Μιλάμε όμως για μια επίσης πολύ μεγάλη ομάδα και δοξασμένη ομάδα. Ο Εθνικός Αστέρας λοιπόν είναι αυτό που είπα και για την μια δοξασμένη ομάδα. Δεν μπορεί να την παραδείγουμε για την πετάσχη. Λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω και άλλα σωματεία με ανάλογη δόξα ή λιγότερη ή περισσότερη. Ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό πολύ εύκολα ο Θρίαμβος. Εντάξει, και ο Θρίαμβος είναι μια ομάδα που έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική, διότι έχει μια συμμετοχή στη ΒΙΤ Εθνική, νομίζω. Και τον βλέπει τώρα στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Ξαναγυρνάμε λοιπόν και λέμε ότι η μοίρα των σωματείων έτσι που πάει είναι να διαλάνε κοινώς. Να χρησιμοποιήσουμε την κακή λέξη αυτή, να διαλάνε. Δυστυχώς.
Αυτό γιατί γίνεται, γιατί η πολιτεία δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι ή δεν θέλει να είναι αρρωγός στις προσπάθειες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς και πολλοί κόσμος ακόμα ότι σε κάθε γειτονιά υπήρχαν 3-4 σωματεία, άνθιζε ο αθλητισμός και μάλιστα υπήρχε και η ωραία κόντρα μεταξύ των σωματείων της περιοχής, ο ανταγωνισμός, ό,τι γινόταν σε ένα πλαίσιο ευγενούς άμυλας και αθλητισμού. Τώρα φαίνεται ότι κάθε περιοχή μάλλον δεν αντέχει να έχει πολλές ομάδες ή έστω και λίγες ομάδες. Άντε αν κρατηθεί μία ομάδα και βλέπουμε και περιοχές όπως ο Νέος Κόσμος. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει κάποια άλλη ομάδα στο Θρίαμβο εκτός από το Θρίαμβο στο Νέο Κόσμο που να είναι.
Ο Νέος Κόσμος έχει αναγκαστεί να αλλάξει το όνομά του και να γίνει Θρίαμβο Δάφνης γιατί δεν είχε γήπεδο η ομάδα.
Μάλιστα.
Ο Άο Δάφνης. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν δεν είχε γήπεδο η ομάδα. Και έχει αλλάξει το όνομά του και γίνει Θρίαμβο Δάφνης, ώστε με την ένωση των Δήμων έχει παίζει στο γήπεδο του Ημιτού γιατί έχει γίνει ένα κοινό Δήμο Δάφνης Ημιτού. Βρήκε έδρα εμπαθύντος επιτέλους και μακάρι οι άνθρωποι να μπορούν να στήσουν γιατί είναι αμαρτία τα ιστορικά αυτά σωματεία να εκλείπουν από το χώρο. Ναι. Δεν λέω, ας υπάρχουν και οι νεότερες καταστάσεις και τα λοιπά, να εκμοντερνιστούμε όπως το λέμε, ναι. Γιατί αλλάζουν όλα, αλλάζει και το ίδιο το ποδόσφαιρο. Έχει και να βρει το δρόμο της αυτή η ομάδα και όλες οι ομάδες.
Μα θυμάμαι που είχαμε μιλήσει πριν από κάνα χρόνο περίπου 1,5 με τους ανθρώπους της ομάδας. Γινόταν μια εξαιρετική δουλειά τότε στις ακαδημίες. Γινόταν μια σοβαρή προσπάθεια και το είχαμε παρουσιάσει. Μακάρι να συνεχίζει να εφίσταται. Θα τους ξαναψάξουμε τώρα που το αναφέρεις και θα αναδείξουμε την ομάδα και τις προσπάθειες της σε κάποια επόμενη εκπομπή. Τώρα, τι κάνουμε, Ηλία? Ρίχνουμε λίγο καζατζίδι, έτσι, για να πάρουμε μία ανάσα. Νυχτερίδες και αράχνες. Κολλάει εδώ αυτό το νυχτερίδες και αράχνες με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πλέον τα αεραστεχνικά σωματεία και πώς υπολογίζεται ο αεραστεχνικός αθλητισμός από την πλευρά της πολιτείας και επανερχόμαστε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Την ιστορία των κεσαριανιώτικων.
Αλλά υπάρχει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μια καινούργια κοινωνία του Στέλιου.
Για πες.
Μια καινούργια κοινωνία, λέγεται.
Μια καινούργια κοινωνία. Άλλη είναι.
Λοιπόν, μπορούμε να
και
το
να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία, άλλη είναι αυτό, έτσι.
Αυτό.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έγινε μετά αυτό, στο κλείσιμο της εκπομπής. Πάμε μετά τώρα στις νυχτερίδες και αράχνες και μετά...
Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά μέσα στο έρημο κι άδειο μας σπίτι όσο λείπεις μακριά. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου μου κρατούν συντροφιά. Γύρισε γλυκιά μου στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου. Μη μ' απαρνηθείς. Εσένα στέρνη μου αγάπη, με πόνο ζητώ για να'ρθείς. Μια καρδιά που πονά να γιατρέψεις ξανά. Μην αργείς, μην αργείς. Τη σκιά μου ρωτώ κάθε βράδυ αν ποτέ θα σε δω για να δώσεις χαρά στη ζωή μου, στην καρδιά μου παλμό. Μα πονάμε και κλαίμε μοναχή η σκιά μου κι εγώ. Γύρισε γλυκιά μου στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου. Μη μ' απαρνηθείς. Εσένα στέρνη μου αγάπη, με πόνο ζητώ για να'ρθείς. Μια καρδιά που πονά να γιατρέψεις ξανά. Μην αργείς, μην αργείς.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Συνομιλούμε εδώ με τον Ηλία Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο του Μικρασιατικού Αστέρα. Και πάμε, Ηλία, λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από το ξεκίνημα των αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Κεσαριανής, να δούμε πώς ήταν τότε το καθεστώς, ποιες ομάδες είχαν δημιουργηθεί, πώς φτάσαμε στον Εθνικό Αστέρα που είναι η ομάδα σύμβολο της περιοχής, γιατί και αυτός προέρχεται από συγχώνευση τοπικών σωματείων. Δεν τα ξέρει πολύ καλά ο κόσμος εκτός Κεσαριανής. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να τα πούμε τώρα.
Κοίταξε, όπως και όλες τις γειτονιές τότε παλιά, είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά ανεξάρτητα σωματεία. Ειδικά στην Κεσαριανή που αγαπούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο λόγω του προσφυγικού της θεραπείας, όπως όλες τις προσφυγικές συνοικίες, είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές ομάδες. Μια από αυτές ήταν και η Μικρασιατική. Στο παρελθόν λοιπόν υπήρχε μια κατάσταση που δεν ήταν πολλές οι κατηγορίες και μιλάμε για την εποχή του 25, του 30, τώρα ακριβώς δεν τα θυμάμαι εγώ. Δεν τα θυμάμαι, δεν τα έχω ζήσει έτσι. Αυτά που έχουμε διαβάσει από τα βιβλία των ιστορικών της πόλης. Υπήρχε η κόκκινη κατηγορία. Αυτή ήταν μια κατηγορία που παίζανε ανεξάρτητες ομάδες και ο πρωταθλητής κέρδιζε το δικαίωμα να παίξει στις κανονικές κατηγορίες. Μια από αυτές τις ομάδες λοιπόν, που κέρδισε αυτό το δικαίωμα ήταν και ο Μικρασιατικός. Είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και λοιπόν ετοιμαζόταν την επόμενη χρονιά να παίξει και αυτό στις κατηγορίες.
Μιλάμε για τέλη του 20 τώρα, έτσι, για να καταλάβω.
λίγο περισσότερο. Δηλαδή πρέπει να ήταν το 30-31-32, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.
Ναι.
Την εποχή εκείνη λοιπόν και λίγο πιο μετά, μάλλον λίγο πιο μετά πρέπει να ήταν, 36-37, εκεί πρέπει να ήταν.
Ναι.
Υπήρχε ο Αστέρας στη Κεσαριανή. Ο Αστέρας ήταν στο Ματέο που είχε ιδρυθεί και έπαιζε στις κατηγορίες. Ο Αστέρας λοιπόν εκπροσωπούσε τον αριστερό κόσμο της Κεσαριανής.
Ναι.
Ο Αστέρας, όχι ο Εθνικός Αστέρας, έτσι. Ο Αστέρας λοιπόν αρνήθηκε να κάνει παρέλαση κάποια φορά και ήταν τότε η δικτατορία του Μεταξά. Γιατί αφαίρεσε το καταστατικό, άρα και το δικαίωμα να αγωνίζεται και να υπάρχει σαν ομάδα.
Άκου να δεις.
Τελείωσε λοιπόν ο Αστέρας από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, με συνεννόηση των ανθρώπων τότε, δεν ξέρω με δόλο, καθαρά δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε τότε, αλλά με ρομαντισμό πάντα, έτσι. Πήραν οι άνθρωποι το καταστατικό πλέον του Μικρασιατικού, ο οποίος ήδη είχε κερδίσει το δικαίωμά του να παίξει τις κατηγορίες, και ιδρύσαν ξανά τον Αστέρα. Άρα ξανά τη δυνατότητα συμμετοχής του στα πρωταθλήματα. Άρα ξανά τη δυνατότητα ύπαρξης της μεγάλης αυτής ομάδας της ένδοξης του Αστέρα.
Αλλά ουσιαστικά είχε απορροφηθεί ο Μικρασιατικός. Πλέον δεν υπήρχε και λεγόταν Αστέρας.
Μάλιστα. Έτσι έγινε. Και λίγο αργότερα συμφωνεύτηκε και με τον Εθνικό. Γιατί υπήρχε και η ομάδα Εθνικός. Και έτσι έγινε μια ένωση μεγάλη τότε της Κεσαριανής, ο Εθνικός Αστέρας. Και μεγαλούργησε αυτή η ομάδα και αυτό το όνομα.
Λέω, ο Εθνικός, να σε ρωτήσω τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, από ακούσματα το αναφέρω αυτό, ήταν η ομάδα του συντηρητικού κόσμου της Κεσαριανής, ας το πούμε έτσι.
Κάπως έτσι ήταν, αλλά ξέρεις, τότε επικρατούσε ο ρομαντισμός. Ανεξάρτητα από τα πολιτικές διαμάχες και τέτοια, που βέβαια πάντα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα. Εντάξει, προτιμήσαμε λοιπόν να ενωθούν για το καλό του ποδοσφαίρου από το αυτοί και να πάνε λοιπόν μια, και να τη δημιουργήσαμε μια τεράστια ομάδα. Η ομάδα δηλαδή κανονικά από τότε θα μπορούσε να έχει ονομαστεί από τότε Μικρασιατικός Αστέρας.
Ναι, όπως το περιγράφεις, ναι.
Ναι, δηλαδή εντάξει, και αυτά τα λέει και ένας σπουδαίος άνθρωπος που είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ιωαννίδης, με τον οποίο αξίζει τον κόπο να κάνεις και με εκείνον μια συνέντευξη ή να κάνουμε μαζί και να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα.
Οπωσδήποτε θα το κάνουμε, ναι, βέβαια.
Ναι, ο οποίος είναι δάσκαλος για όλους, ήταν ο ίδιος γυμναστής, έχει κάνει γυμναστική σε όλες τις καταιγίδες της Κεσαριανής, είναι Κεσαριανιώτης και γράφει πάρα πολύ συχνά για την Κεσαριανή, τον αθλητισμό της και πώς το λένε, και για όλη αυτή την τυπημένη ιστορία, και τη γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από τον καθένα. Ο ίδιος ήταν και ποδοσφαιριστής, έχει παίξει ποδόσφαιρο στον Εθνικό Αστέρα. Αγαπάει πάρα πολύ αυτό το όλη την κατάσταση που τα λέμε.
Πάντως,
πρόσφατα που συναντηθήκαμε,
ναι,
έτσι εννοείται ότι είναι διαθέσιμο σε όποτε θέλουμε.
Ωραία, θα το κάνουμε αυτό οπωσδήποτε.
Και να το κάνουμε έτσι. Και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Είναι ένα
θέμα
πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια, λοιπόν.
Και ευχαριστούμε για όλη τη συμπαράστασή του. Μαζί και όλους τους παλεμάχους, βέβαια. Έτσι.
Ναι, θα τα πούμε και αυτά. Η ιστορία του συλλόγου επίσημα καταγράφεται πάντως ως έτος ίδρυσης το 1927. Όταν είχε ιδρυθεί ο Εθνικός Κεσαριανής, έτσι.
Όταν είχε ιδρυθεί ο Εθνικός.
Ο Εθνικός, και στη συνέχεια το 30 ιδρύθηκε ο Αστέρας Κεσαριανής. Βλέπω τώρα και διαβάζω, έτσι. Και η συγχώνευση έγινε το 43 με όλη αυτή την ιστορία που μου είπες εσύ, η οποία δεν καταγράφεται επίσημα, έτσι.
Ακριβώς. Όλα αυτά τα έχει γράψει ο κύριος Γιάννης Κουβάς, ο άλλος μεγάλος ιστορικός της πόλης, επίσης γυμναστής, αλλά του παρελθόντος, βέβαια, γιατί έχει συγχωρεθεί. Αλλά ναι, πολύ μεγάλο όνομα για την Κεσαριανή.
Εκείνο το ωραίο λεύκομα, έτσι, το ιστορικό λεύκομα με το ασημείτο χρώμα.
Ένα ωραίο λεύκομα για τον Εθνικό Αστέρα και για πολλά άλλα πράγματα.
Ναι.
Και μέσα εκεί αναφέρει και έχει 2-3 σελίδες και για τον Μικρασιατικό.
Ωραία.
Να αναφέρουμε λοιπόν ότι οι ποδοσφαιριστές του Μικρασιατικού, οι οποίοι μετέπειτα κάποιοι παίξαν, όχι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίξαν στον Αστέρα, δημιουργήσαν την ομάδα του Αστέρα. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν δεν πρόλαβαν. Χαρακτηριστικά να αναφέρω δύο μικρά παιδιά, 17χρονα, 18χρονα, τον Κεχαγιά και τον Αλαστεριανό, οι οποίοι εκτελεστήκαν από τα αποσπάσματα των Γερμανών. Έτσι. Και εκτελέσαν οι Γερμανοί.
Μάλιστα.
Έτσι, γιατί ήταν αγωνιστές. Νεαροί αγωνιστές. Έτσι, ιστορικά και στη μνήμη των ανθρώπων αυτών και όλων των ανθρώπων που έχουν ψηφιαστεί για αυτά τα πράγματα. Σίγουρα λοιπόν θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Βανίλη.
Ναι, θα την κάνουμε. Είναι ό,τι καλύτερο.
Ένα κακό είναι μόνο αυτό. Είναι σε όλα εξαιρετικό και έχει ένα κακό είναι Ολυμπιακό.
Δεν πειράζει, εντάξει.
Δεν
μπορώ να πω και κάτι άλλο εδώ τώρα, ξέρεις. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο εγώ εδώ τώρα, καταλαβαίνεις.
Όχι, μια χαρά είναι. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εκεί μένουμε.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, Ηλία μου, το κομμάτι των Ακαδημιών που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι όλη η ελπίδα, εντάξει, η ομάδα έχει ενισχυθεί, όπως είπες, η πρώτη ομάδα πηγαίνει καλά, φαίνεται ότι έχει στόχο τον πρωταθλητισμό και την άνοδο στην τρίτη κατηγορία. Θα το πούμε και αυτό μετά, γιατί εκεί αρχίζουν άλλες δυσκολίες οικονομικές και άλλα επίπεδα. Αλλά πάμε να δούμε τις Ακαδημίες, γιατί νομίζω ότι το σημαντικότερο σημείο ακόμα και σήμερα στην ύπαρξη και τη λειτουργία του Μικρασιατικού Κεσαριανής είναι η λειτουργία των Ακαδημιών. Να έρχονται παιδιά στην Κυψέλη αυτή την ποδοσφαιρική, να γιγαντώνονται, να γίνονται άνδρες, να παίρνουν όλο αυτό το κομμάτι που περιέχεται μέσα στις Ακαδημίες και να βγαίνουν και καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία μας, έτσι.
Θα είναι παράληψη να μην πω ότι ακόμα και σε αυτή την ομάδα που δημιουργήθηκε τώρα και έχει. Εντάξει, να προτιμήσω να πω τη λέξη τεράστιο για την κατηγορία από ποδοσφαιριστές. Υπάρχει συμμετοχή και τουλάχιστον 5-6 παιδιών από τις ακαδημίες. Οι οποίοι και παίζουν και αναπληρωματικοί είναι και πιο μικροί είναι και τους περιμένουμε να παίξουν. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία δεν απέκλεισε τα μικρά παιδιά της πόλης. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι τονίζει το εγχείρημα των Ακαδημιών, γιατί θέλουμε να παίξουμε και μακάρι να παίξουμε όσο περισσότερα παιδιά γίνονται. Περιττό να σου πω ότι και φέτος έχουμε μια πολύ καλή ομάδα K18 και πέρσι διακριθήκαμε, πήγαμε στους ημιτελικούς την K18. Πέρσι λοιπόν πήραμε και ένα πρωτάθλημα στην K16 και φέτος λοιπόν διακρινόμαστε και στην K18 μας και στην K16 μας. Και αυτό δεν σημαίνει εντάξει ότι επειδή κερδίζουμε είμαστε καλοί, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι παράγουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να ενσωματωθούν μετά στην πρώτη ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν χάνουμε την ελπίδα στα παιδιά. Έτσι. Και οι γονείς των παιδιών και όλη η γειτονιά δηλαδή. Έτσι. Μας αρέσει να στηριζόμαστε. Είμαστε του ομαδικού κομματιού κιόλας. Παρά τις άλλες καταστάσεις που κρατούν πλέον στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο οποίος έχει γεμίσει με μανατζερικά, με όλα τα καλά ή τα κακά τα οποία τον περιβάλλουν. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι ακαδημίες μας αριθμούν 250 παιδάκια. Είναι μια μεγάλη ακαδημία, είναι η μεγαλύτερη της περιοχής. Και λειτουργεί καλά. Λειτουργεί καλά. Δηλαδή είναι οργανωμένες, λειτουργούν καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πλέον υπάρχουν στην Αθήνα και πολλές ακαδημίες που λειτουργούν καλά. Μια από αυτές είμαστε και εμείς. Και είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν μπορούμε να κοιτάμε κάτι άλλο σαν μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Γιατί όμως, Ηλία, ενώ γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να βγουν και να αγωνιστούν, καταλήγουμε στο κομμάτι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ας πούμε στη Super League και ενδεχομένως και στη Super League 2 και δεν υπάρχουν πλέον καθόλου Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτά τα παιδιά γιατί χάνονται, τι γίνεται και δεν απορροφώνται στη μεταξέλιξη αυτή για να παίξουν στην πρώτη ομάδα?
Φοβάμαι ότι εδώ πρέπει να ρωτήσεις τις μεγάλες ομάδες, Νίκο. Αλλά αφού ρωτάς τη δικιά μου τη γνώμη, είναι ότι έχει υπερκεράσει ο επαγγελματισμός πλέον και έχει αφανίσει τον ένα τεχνισμό και αυτό φαίνεται σε πολλά επίπεδα. με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο μιλώντας με ένα μάνατζερ ή ξέρω εγώ τέτοια του δικτύου αυτών των πραγμάτων. Και δεν είναι μόνο και για τους και για τους προπονητές. Αν και τώρα τελευταία βλέπω Έλληνες προπονητές καλού. Εκεί λοιπόν χάνεται το στοιχείο του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο φαινόμενο. Στην ΑΕΚ να παίζει με 17 ξένοι ποδοσφαιριστές, στον Ολυμπιακό 18, στον Άρη Θεσσαλονίκη κανένα Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έλληνες είπα, ξένοι ποδοσφαιριστές, έτσι.
Ναι.
Με συγχωρείτε, έκανα λάθος τη φράση. Ξένοι ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται. Και ένα Έλληνας, στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Όλες οι ομάδες του Έλληνα μέχρι και στην ομάδα τη τεχνική. Δεν του πάρα πολύ ξένοι ποδοσφαιριστές.
Οι οποίοι είναι και ποιότητας, έτσι. Δηλαδή, αν πάμε πίσω στα χρόνια, τότε που έπαιζαν κυρίως Έλληνες παίκτες και κάνοντας σύγκριση, θα μου πεις βέβαια το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, αλλά τέλος πάντων, ας κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των εποχών, δεν είναι και οι φοβεροί παίκτες που έρχονται και αλλάζουν έτσι, την εικόνα της ομάδας. Είναι μεσαίας, ας το πούμε. Το βλέπουμε αυτό και στις ομάδες οι οποίες δεν πρωταγωνιστούν έτσι και έχουν πάρα πολλούς ξένους. Και λες, γιατί να μην έχουν, ξέρω εγώ, 11 Έλληνες και 2-3 ξένους, έτσι να υπάρχει ένα. Νομίζω και ο κόσμος το θέλει αυτό έτσι. Και δεν το λέω αυτό έτσι ούτε με εθνικιστικές κορώνες, ούτε με ρατσισμό, ούτε. Το αντίθετο έτσι. Αλλά χαίρεσαι όταν βλέπεις τα παιδιά τα δικά σου από τη γειτονιά να παίζουν.
Γιατί είμαστε όλοι του γρήγορου αποτελέσματος. Έτσι. Που σημαίνει ότι τι να περιμένω εγώ τώρα να μεγαλώσει ή να την δώσω δυνατότητα. Αυτό το χείρι να το πιστεύω που λέγαμε το παρελθόν. Ας πάρω τώρα ένα παιδί από το Καμερούν, 22 χρονών, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξέρω τον παιδί του απολύτου, αλλά δεν πρέπει να παίζει και ένα. Και έτσι λοιπόν πλησιάζεται το διαστικό του θέματος, το βωμό της γρήγορης, δηλαδή έτσι, εξέλιξης και δημιουργίας ομάδων. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν, όπως είπα και πριν, τα μαναζερικά. Έχουν να κάνουν τα στοιχήματα, έχουν να κάνουν όλα αυτά που έχουν μπει πλέον στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Το οποίο με μαθηματική ακρίβεια καταργεί το εθνικό αθλητισμό. Αν δεν συμβεί κάτι σοβαρό για την ανάπτυξη του εθνικού αθλητισμού, θα τον καταργήσει τελείως το εθνικό αθλητισμό.
Δυστυχώς. Δυστυχώς.
Η πολιτεία, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σκύψει το κεφάλι σοβαρά να βοηθήσει τα σωματεία της πόλης. Έχουν δημιουργηθεί συνθήκες. Δεν είμαι αντίθετος εγώ στα μικρά και σε αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να υπάρχουν οργανωμένα σωματεία και να είναι εγγεγραμμένα, να ξέρουμε ποια είναι τα σωματεία και τα σχετικά. Αλλά εντάξει, να μην το τραβάμε και πάρα πολύ είναι η άποψή μου. Γιατί το να βάζει τα σωματεία να ξοδεύουν ένα χιλιάρικο για να κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων κάθε χρόνο. Άλλο ένα χιλιάρικο γιατί χρειάζονται δικηγόροι για αυτά τα πράγματα.
Χρειάζονται δικηγόροι, χρειάζεται και το χιλιάρικο.
Λοιπόν, και να μας δίνουν, ας πούμε, 1.800 ευρώ που δώσανε πέρσι πρόπερσι και δεν δώσανε, όπως το θυμούνται, πάση περιπτώσει, και να λένε, ασύν της άλλης, να προσλάβουμε και τους πολιτές με ΙΚΑ και εφορίες και τα σχετικά, το οποίο είναι έξοδο για ένα σωματείο ρεφέντικο, έτσι. Μην ξεχνάμε, δεν είμαστε επαγγελματίες.
Ναι.
Δεν έχουμε έξοδα.
Έξοδα μετά διαιτητών, γήπεδα, ιστορίες. Είναι. Η λίστα δεν τελειώνει. Λοιπόν, μισό λεπτό έχουμε ακόμα, Ηλία μου.
Ωραία. Μισό λεπτό έχουμε ακόμα. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εκπομπή και εσένα προσωπικά, Νίκο μου, που μας δίνει το λόγο και μπορούμε να πούμε τις απόψεις μας γύρω από αυτά τα πράγματα, κυρίως από το αθλητικό αριθμό που μας ενδιαφέρει. Γιατί πάντα θα μας ενδιαφέρει. Μην ξεχνάμε οι επαγγελματικές ομάδες και οι μεγαλύτερες της Ελλάδος και οι μεγαλύτερες του κόσμου έχουν παραχθεί από τον αριστερικό αριθμό. Μετέπειτα γίνανε επαγγελματικές ομάδες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνουμε την πλάτη στον αριστερικό αριθμό.
Ηλία Μιχαηλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάθε επιτυχία στον μικρασιατικό Αστέρα και Σαριανής και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς αποχαιρετούμε. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας.
κοινωνία με κατακρίνει, με έχει αδικήσει στα αληθινά. Και το κορμί μου στιγμή δεν πάβει να τυράνιεται και να πονά. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Ό,τι αγαπούσα το έχω χάσει, χαρά στον κόσμο δεν έχω δει. Η κοινωνία μου έχει στερήσει ό,τι ποθούσα μες στη ζωή. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Από του κόσμου την αδικία που κάθε τόσο με κυνηγά. Μες στη ζωή μου την πικραμένη θα τυράνιεμαι παντοτινά. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία.